Vítejte u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto dílem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je kolega Tomáš Kruták z advokátní kanceláře Kruták & Partners. Tomáši, díky, že jste přišel a můžeme spolu pohovořit o veřejných zakázkách.
Dobrý den.
S Tomášem budeme dnes hovořit o zadávání veřejných zakázek obecně a o odpovědnosti administrátorů za způsobenou škodu. Nicméně, než se pustíme do našich témat, Tomáši, jak byste zhodnotil rok 2021 ve světě zadávání veřejných zakázek?
Tak já se dovolím v čase vrátit ještě o rok zpátky, do roku 2020, kdy nás poprvé zasáhla vlna koronaviru a já jsem tenkrát byl ve velkém očekávání, velké naději, že bude po té, co ta první vlna opadne, že bude následovat velký boom a velká vlna veřejných investic a obecně ekonomické aktivity na trhu. Je teda pravda, že aniž jsme se nestačili nadechnout, následovala druhá, třetí, další vlna. Nicméně teď si myslím, že aniž bych teda chtěl něco předčasně slavit, myslím si, že už je na čase se tady z tohoto umrtvení probírat a já bohužel musím říct, pokud se dívám na ten loňský rok, že nevidím to, v co jsem doufal, nějakou obdobu toho amerického New Dealu a rekonstrukce toho hospodářství. Přijde mi, že zadavatelé hodně jedou takový ten udržovací provozní režim, ale to, že bychom tady viděli nějaké zásadní veřejné investice, které by republiku posouvaly někam o kus dál, tak to tady bohužel chybí. Čest výjimkám, já určitě tady chci zmínit, já jsem dlouhodobě velký propagátor konceptu PPP, takže pokud bych měl mluvit optimističtěji, tak určitě chci z toho loňského roku zmínit ten první dálniční PPP projekt, a to D4 v jižních Čechách. A zase ještě, abych jako zakončil optimisticky, tak v tom loňském roce nebo už delší dobu sleduju, dá se říct, že pozitivní trend ve způsobu práce regulátora, teda orgánu dohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí mi v poslední době mi přijdou promyšlená, propracovaná kvalitně a profesionálně zdůvodněná, takže to k vaší úvodní otázce.
Děkuji za odpověď. Zmínil jste v úvozovkách nějaký New Deal. Vnímal jste, že by tím New Dealem mohl být přirovnávaný Green Deal, který si Evropská unie dala za cíl? Teďka možná lehce uspaná problematika, o které se tolik nehovoří, ale mohl být ten Green Deal tím impulzem do nových investic, nových technologií, veřejných projektů?
Tady to spíš evokuje, řekl bych, jazykově tu spojitost, ale já si tím úplně jistý nejsem, ale já se přiznám, že nejsem jako nějaký úplně fundamentální odpůrce a kritik Green Dealu, ale myslím si, že Green Deal je věc opravdu na dlouhou trať a není to věc, u které bychom podle mého názoru viděli ty výsledky okamžitě. Nejsou to prostě ty hladové zdi, které by dali ten impuls krátkodobě. Takže ne, není to ono. A aniž bych k tomu chtěl být nějak jakoby odmítavý nebo kritický, tak tyhle ty dvě věci bych nespojoval.
Dobře, pojďme k, řekl bych, každodenním problémům a každodenním strastem v oblasti zadávání veřejných zakázek. V posledních týdnech, dneska už několika málo měsících, je svět veřejných zakázek plný problematiky možného zákazu účasti ve veřejných zakázkách společnostem, které mají nějaký ruský kapitál, jsou vlastněny takzvanými ruskými oligarchy nebo spoluvlastněny. Jaký máte názor na tuto problematiku v kontextu současné právní úpravy zákona o zadávání veřejných zakázkách?
Dobrá, já se teda zdržím nějakých politických komentářů a čistě teda z pohledu toho zakázkového. Já se přiznám, že k tomu ještě nemáme úplně nějakou v kanceláři nějaký propracovaný přístup. Nicméně to gro toho problému spočívá v tom, že máme tady to řešení na úrovni evropské formou nařízení a je teda otázka, jakým způsobem tuhle tu relativně obecnou normu nebo ten obecný zákaz přetavit do toho zadávacího procesu. Já si myslím, že určité opory v tom zákoně jsou, když se podíváme do paragrafu 6 odstavec, teď nevím, jestli je to dneska odstavec, tuším pátý, neberte mě za slovo, kde se teda vysloveně nepřímo připouští i možnost eliminace nebo vyloučení dodavatelů na základě jejich státní nebo státní příslušnosti, výkladem teda a contrario, kde se teda primárně se říká, že zadavatel nesmí vyloučit účast dodavatelů ze zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a potom ze zemí, se kterými má Česká republika uzavřené mezistátní smlouvy. Samozřejmě z toho se vždycky dovozovalo, že je tady možnost k tomuto přistoupit. Nikdy se to nedělo, protože ani to vlastně nevyžadovala nějaká, dejme tomu, mezinárodně politická situace. Teď tu situaci máme na stole, máme tady přímo použitelný předpis, který teda operuje se zákazem zadání zakázky a zákazem dokonce plnění zakázky subjektů nebo osobám s ruskou státní příslušností, případně ovládaných ruským kapitálem. Já si myslím, že ta otázka řešitelná za takováto konstelace, řešitelná podle mě je, pokud by si zadavatel například takovouto možnost stanovil přímo do zadávacích podmínek, například v té podobě, že se k nabídce toho kvalifikovaného nebo negativně kvalifikovaného subjektu nebude připouštět, já se domnívám, že takovéto řešení by nemělo ničemu vadit, protože chtě nechtě, tak tady platí primát evropského práva a toho přímo účinného předpisu, tedy nařízení. Takže já bych asi nečekal, že pokud zadavatelé si tuhletu věc například tím způsobem, který jsem tady proponoval, upraví v zadávacích podmínkách, nemyslím si, že by proti tomu někdo mohl něco namítat. Případně o tom uvažovat jako nějaké negativní podmínce účasti ve smyslu paragrafu 37. Je to cesta neprobádaná, nicméně já si opravdu myslím, že tady by, pokud ta situace nastane, s některým z těch řešení, o kterých jsem mluvil, by snad žádný z orgánů dohledu neměl mít problém. Co je pro mě ještě zajímavější, je ta otázka zákazu plnění těch už uzavřených zakázek. A tady opravdu v některých případech na tom trhu, u některých třeba stavebních firm, tahle otázka může být relevantní. A teďka nechci jmenovat, vlastně ani nevím konkrétně, kde ta konstelace reálně taková je, protože se o tom spíš spekuluje. Ale tahle ta otázka může být ještě o hodně zajímavější. No a takže já si očekávám, že pokud by se opravdu měla ve větší míře objevovat praxi, že tam bude nezbytný asi nějaký zase metodický rámec, který by stanovil gestor zákona Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě v nějaké spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Já na tomto místě si dovolím zmínit, Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém týdnu vydalo určitou metodiku, nicméně v té metodice v tuto chvíli zatím fakticky konstatuje, jakým způsobem vykládat ten příslušný článek nařízení, to znamená, kdo se nesmí účastnit veřejných zakázek, respektive komu je zakázáno plnění veřejných zakázek, tam je to tuším s nějakým odkladným účinkem. Já v tuto chvíli také neznám asi konkrétní firmu, která by do toho relevantně spadla, nicméně to riziko asi v tuto chvíli na stole je. Já bych možná ještě zmínil třetí situaci a mě ta situace trošičku budí analogii s přijetím zákona o střetu zájmu. Teď mě prosím nechytejte za slovo, nevybavím si číslo tohoto zákona, které zakazovalo účast nebo zakazuje účast firmám vlastněnými vrcholovými politiky, ministry, ministry vlády, představiteli subjektu typu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a podobně. A kdy vlastně zákon o zadávání veřejných zakázek úplně stejně nereaguje na tady tuhle právní úpravu a praxe se přichýlila k tomu, že v podstatě zadavatelé si dávají tuto podmínku jako, řekněme, zadávací podmínku, konstatují, nesmí se účastnit firma pakliže naplní ty pojmové znaky. Ale co se situací, kdy mám běžící zadávací řízení, tohle jsem si nevyhradil, protože řekněme, ten sankční seznam v tu danou chvíli buď to neexistoval, nebo to riziko se nezdálo natolik fatální. A v průběhu toho zadávacího řízení po podání nabídek mě nabobtná sankční seznam o společnosti, nebo ještě v tom nejhorším možném případě o společnost, která je aktuálně na prvním místě. Jinými slovy, nemám vyhrazenou zadávací dokumentaci a explicitně zákon o zadávání veřejných zakázek mi ten vylučovací důvod v tuto chvíli nedával.
Můj názor je takový, že zadavatel asi za tohoto stavu by měl vybočit z té mantry, že to zadávací řízení je opravdu slovy ÚOHSu vysoce formalizovaný proces. A ono se traduje, že v zásadě zadavatel by neměl dělat nic, co zákon nedovoluje. Já si to jako nemyslím. Ten zákon by neměl... Takhle. Zadavatel by neměl dělat nic, co zákon zakazuje. Tam, kde ta právní úprava mlčí, nebo je tam určitá mezera, tak zadavatel by měl hledat možné cesty k naplnění teda toho předpisu, v daném případě toho evropského nařízení. A já se domnívám, že za této konstelace, kdy podrobnější procesní úprava chybí, nicméně ten zákaz je, ten hmotně právní zákaz je nepochybný, tak zadavatel může mít různé cesty, jak k tomu dospět. Například postupovat tak, že k té nabídce prostě nebude přihlížet z toho důvodu, že přidělením zakázky takovému dodavateli by byl porušen zákon, respektive evropské nařízení. Já se domnívám, ale tady opravdu jakoby vařím z vody, protože je to věc naprosto nová. Na druhou stranu je to věc, je to postup, který by mi přišel tady přiléhavý a směřující k naplnění této právní normy. Jo, přijde mi to lepší, než říci, že chybí procesní úprava a tím pádem vlastně se rozhodnu v podstatě ignorovat tady zcela nespochybnitelný zákaz. Ať si o něm jako z pohledu vlastního politického přesvědčení myslí každý, kdo chce, co chce, ale ten příkaz tady je a myslím si, že by měl být naplňována vždycky ta procesní stránka, by měla být až ta druhotná. Takže například to, že k takové nabídce se nebude přihlížet. Asi bych opravdu nebyl pro ten přístup, že chybí-li procesní úprava, tak nemůžu naplnit to vlastní hmotně právní pravidlo.
No, já jsem ještě zvažoval dnes při cestě autem variantu. Je třeba si uvědomit, že nařízení Evropské unie je vlastně přímo vykonatelné a má v zásadě aplikační přednost, je-li české právo v rozporu s tímto nařízením, tak to nařízení má nějakou aplikační přednost a byť tedy neupravuje procesně tu stránku věci, přiznám se, nepřihlížení k nabídce jako takové mě úplně nenapadlo. Já osobně si umím představit i ten postup, že toho dodavatele potenciálního asi bych dokázal vyloučit nikoli odkazem na příslušný paragraf zákona, ale opravdu odůvodněním, standardním odůvodněním s odkazem na to příslušné nařízení Evropské unie při zachování samozřejmě veškerých procesních práv toho dodavatele, možnosti podat námitky, možnosti podat návrh na ÚOHS, nechtě případně samozřejmě přezkoumáno, ale přemýšlel jsem i nad tou metodou vyloučení s odůvodněním a odkazem na přímé nařízení.
Michale, já si myslím, že to, co říkáte, dává smysl, protože on je to zároveň postup, který v maximální možné míře umožňuje tomu subjektu, kterého se to bude týkat, tomu dodavateli, uplatnit ty obranné mechanismy, se kterými zákon o zadávání veřejných zakázek počítá, takže já bych se pod to podepsal. Já si nemyslím, že vlastně tady by se jednalo nějaký rozpor našeho zákona a přímo účinné normy. Tady je pouze určitá mezera, kterou je podle mě zcela legitimní překonávat například analogií, takže ten váš postup mi určitě z tohle pohledu smysl dává. Tady si myslím, že opravdu není rozpor a v případě, že někde není rozpor a mám tady v podstatě nějakou normu vyplývající, nějaké pravidlo vyplývající z přímo aplikovatelného evropského předpisu, tak si myslím, že musím hledat nějaké nejpřiléhavější ustanovení a nějaký postup. A máte pravdu v tom, že ten postup, který navrhujete vy, umožňuje vlastně v co nejmenší míře eliminovat krácení práv toho postiženého subjektu, umožňuje mu obranu, takže proč ne?
V letošním roce se plánuje opět projednávání novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Je nějaká změna, kterou byste z vašeho pohledu uvítal, ať už v tom návrhu fakticky je, anebo například v tom návrhu úplně chybí a z vašeho pohledu by bylo dobré, kdyby ten zákon o zadávání veřejných zakázek takovou změnu obsahoval?
Dílčích věcí a dílčích zlepšení mě napadá spousta. Na druhou stranu musím říct, že po těch kolikati 6 letech téměř od účinnosti toho zákona. Já si myslím, že není nic, čím by se v praxi nedalo žít, ale namátkou opravdu z čistě praktického pohledu, a to si myslím, že v tom návrhu je, nebo mělo by to tam být, zjednodušení toho procesu před uzavíráním smlouvy a odbourání té paušální povinnosti vyžadovat si originály a ověřené kopie. Jo? Což je proces, který v naprosté většině případů si myslím, že je opravdu samoučelný, nehospodárný. A pokud máte tendry, kde máte zahraniční dodavatele, tak to je prostě noční můra, je to noční můra pro všechny. Takže tohle je jedna věc, spíš řekl bych opravdu, ale taková jako spíš jakoby kosmetická, byť v praxi si myslím, že bude velmi, velmi oceňovaná, pokud k ní dojde. A pak z těch principiálně, taková principiálnější, tam mě napadá určitě paragraf 222 a zjednodušení jeho systematiky, zejména pokud je o počítání a různé kombinace těch finančních limitů. Takže tady doufám, a to si myslím, že by se v té novele taky mělo objevit. Takže to je něco, co si myslím, že velice zadavatele i dodavatele ocení.
Mám za to, že obě témata v té novele obsažena jsou. Budeme, myslím, doufat, aby tam i zůstala. Já bych sám za sebe ze své zkušenosti ještě k těm originálům doplnil, byť dodavatelé mohou odkazovat na veřejné rejstříky a dávat do nabídky konkrétní odkazy, ať už je to obchodní rejstřík, vypis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Já osobně bych možná i uvítal explicitní umožnění, aby si zadavatel tyhle dokumenty mnohdy dokázal obstarat sám, protože stáhnout obchodní rejstřík, stáhnout seznam kvalifikovaných dodavatelů je relativně dost jednoduché. A nicméně i přesto se setkáváme s přístupy některých kontrolních orgánů, aniž bych jmenoval, které ve chvíli, kdy nemáme výzvu k předložení a zprávu předkládající tento dokument, tak prostě máme faktický problém a myslím si, že pro všechny je jednodušší, když si Šilhánek stáhne výpis obchodního rejstříku a má vyřešeno a nikoho nemusí administrativně zatěžovat výzvou a odpovědí. Co se týče dalšího aktuálního tématu, které se z mého pohledu začíná objevovat v oblasti veřejných zakázek, je téma a otázka nepřiměřených až diskriminačních podmínek vtělených do textu závazného návrhu smlouvy. Tomáši, setkáváte se s tímto jevem? Máte k tomu nějaké konkrétní zkušenosti?
No, setkávám teď jde o to, v jaké pozici, protože já jako advokát působím často na straně jak té zadavatelské, tak dodavatelské. Se žehráním na obsah smluvních podmínek jsem se setkal mnohokrát. Teď je samozřejmě otázka, jestli je to opravdu žehrání na jakoby v tom směru, že by si dodavatel představoval, že ta smlouva bude o kousek jinde, že mu bude více vyhovovat jeho vkusu, jeho standardu. A nebo zdali se tam opravdu vyskytují ty případy, které by bylo možné označit za ty zjevné excesy, a to je vlastně to jediné, co ta rozhodovací praxe jakoby připouští jako tu situaci hodnou zásahu ze strany orgánů dohledu. A je teda faktem, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se k možnosti přezkumu smluvních podmínek staví velice zdrženlivě. Já osobně tomuto z velké části rozumím, protože tam je velmi tenká hranice mezi tím, aby si všichni začali hromadně stěžovat na to, jestli ty podmínky jsou jakoby takové nebo makové, a každý z těch dodavatelů by si tam nepochybně uměl vpravit to svoje. A já si myslím, že tady jakoby ta bariéra v tom směru, že ty orgány dohledu nechtějí být těmi, kdo vlastně budou se spolu podílet víceméně nedobrovolně na tvorbě smluvních podmínek, to je pro mě pochopitelné. Jo? S čím úplně nesouhlasím je ta teze, že podmínky, pokud jsou tvrdé, tak jsou tvrdé a jsou tvrdé pro všechny, a že to a priori vylučuje diskriminaci. Ono, každý by si měl, a mělo by to začít u toho zadavatele, který píše ty podmínky. Jo, tady to, ta uvědomělost by měla začínat zejména tady, protože pokud já si nastavím podmínky už příliš tvrdě, tak oni tak úplně pro všechny stejně nefungují. Protože opravdu kvalitní, seriózní dodavatel v případě, kdy ty podmínky už prostě vybučí z nějakého toho koridoru té běžné praxe příliš, tak bude zvažovat, zdali vůbec nabídku podá, případně to riziko náležitě promítne do ceny. Oproti tomu dodavatel neseriózní opravdu může hrát vabank a může k tomu přistupovat tím stylem po mně potopa. A to už ta soutěž prostě úplně regulérní není. Na druhou stranu, jako uchopit to nějak generálně nějakým pravidlem, jo, bych se bál jako nějakým způsobem korigovat ty dosavadní závěry rozhodovací v praxe v tom směru, že opravdu by se mělo zasahovat jenom ve vztahu k zjevným excesům. Myslím si, že tady je všechno v pořádku, ale myslím si, že opravdu by se měli, já plně řadě teda zadavatele, ale potom i orgány dohledu víc zamýšlet nad tím, jako nad těmi konkrétními případy, jestli už určitý pravidlo, třeba může to být smluvní pokuta, termín dodání, jestli už určité ujednání v kontextu teda zakázky opravdu už do té kategorie zjevného excesu nespadá, ale vždycky to bude o individuálním posouzení a nějakým způsobem podrobovat ty podmínky nějakému paušálnějšímu, smluvní podmínky nějakému paušálnímu přezkumu, to bych se bál, protože byla by to pandorina skříňka a opravdu by to mohlo způsobit velký zmatek zadávacích řízení, kdyby se ti dodavatelé opravdu snažili ze všech sil prostě korigovat ty podmínky a docházelo by k takové nějaké podivné de facto negociaci těch smluvních podmínek. Takže ta teze, kterou razí ÚOHS, je v pořádku, akorát by měla být v podstatě aplikována do důsledku a pátral bych prostě být úřadem po těch zjevných excesech a k těm se vždycky doberete jenom v kontextu toho individuálního případu.
Pojďme od zadávání veřejných zakázek k druhému tématu, a tím je odpovědnost administrátorů veřejných zakázek za svoji činnost, za svoji práci ve vztahu k veřejným zadavatelům. Ostatně mnozí zadavatelé se netají tím, že externí administrátory vyhledávají mimo jiné i z důvodu přenášení odpovědnosti za případnou škodu. Velmi často se setkáváme s tím, že třeba veřejní zadavatelé zadávají externím administrátorům pouze spolufinancované veřejné zakázky z evropských prostředků. Možná právě proto, aby si snížil zadavatel své vlastní riziko, respektive aby to případné krácení dotace měl na koho přenést. Teďka bez jakýchkoliv, ať už pozitivních nebo negativních pohledů, prostě faktické konstatování. Za co vlastně administrátor v obecné rovině odpovídá?
Já se v obecné rovině... Těžko hovořit opravdu v té nejobecnější rovině, protože vždycky záleží na tom, jaký je obsah toho smluvního vztahu, ale skutečnost je taková, že velmi často vlastně zadavatel ani neuvažuje o obsahu toho smluvního vztahu. Často se to angažmá odehraje na bázi jako na první pohled jednoduché objednávky. Pak se musíme teda ptát, co to je teda za smlouva, a od toho se odvíjí to další. No, já se domnívám, že z povahy činnosti administrátora, pokud se bavíme o té klasické administraci, tak se jedná o smluvní vztah mandátního nebo příkazního typu, a tam opravdu jde o výkon konkrétních úkonů, zajištění konkrétních kroků za zadavatele, a účelem opravdu je vykonání těchto jednotlivých úkonů a kroků s odbornou péčí, nicméně pojmově není součástí toho smluvního vztahu a zadavatel si nepořizuje v rámci takovéto smlouvy nějaký garantovaný výsledek. No, to je třeba na rozdíl od smlouvy o dílo, která ovšem si myslím, že tady na ty případy té klasické administrace nedopadá. No, ale opravdu zhotovitel udílá, má dodat nějaký výsledek. Administrátor jakožto příkazník vykonává jednotlivé kroky a je povinen je vykonávat s odbornou péčí. Není tam garance, a priori by tam neměla být garance nějakého výsledku v té podobě, že nedojde k ničemu špatnému, že se neskrátí dotace. Jo. Tím nechci říct, že samozřejmě ten administrátor za nic neodpovídá. On odpovídá, administrátor odpovídá v rámci toho příkazního vztahu za to, že ty jednotlivé kroky, které vykonává, ty jednotlivé úkony, které vykonává za zadavatele, že je vykonává s odbornou péčí. A zase, co je to ta odborná péče? To je možná na samostatné vyprávění, ale v krátkosti vždy je potřeba se dívat na to, jakou má formálně odbornost ten administrátor a jakou třeba deklaruje ve vztahu k tomu zadavateli. Nicméně nemohu čekat, že administrátor je nějaká kongeniální osobnost, která ovládá veškeré odborné disciplíny, které ta daná zakázka může zahrnovat. A zejména teda je třeba k tomuhle přistupovat se zdravým selským rozumem tam, kde mám administrátora, který má odbornost v určité oblasti nebo v určitých oblastech, nicméně zakázka zahrnuje určité například technické aspekty, které už ze zákona vyžadují zpracování ze strany odborně způsobilého autorizovaného subjektu. A tady mi přijde trošku, jak to říct, přijde mi trošku iluzorní a naprosto nemístné očekávat, že v pozici odborníka, jakoby garanci paušální za zadávací podmínky ve vztahu k určité jejich části přebírá subjekt, který nemá tu zákonem požadovanou odbornost, například autorizaci ve vztahu k projektování. On ji nemá, tudíž ani vlastně tu danou činnost nemůže vykonávat, ani ji vůči zadavateli nedeklaruje. Zadavatel ví, že si na to prostě angažuje jiného odborníka. Nicméně v případě, kdy dojde k problému, tak bývá tady často tendence jako úplně primárně se hojit na tom administrátorovi. S tím, že jak jste tady vlastně vy sám podotknul, najali jsme se vás jako administrátora, protože nebude žádný problém. Jo? Takže já se často, nebo ne často, ale několikrát už jsem se setkal s případy, kdy opravdu ten zadavatel jaksi intuitivně i hned šel po tom administrátorovi, ačkoliv třeba ten problém byl v projektové dokumentaci, a tu projektovou dokumentaci zpracovával odborník s příslušnou autorizací. A přijde mi trošku jako postavené na hlavu, abych čekal, že práci profesionála, deklarovaného profesionála, formalizovaného profesionála v určité oblasti kontroluje někdo, kdo tou danou odborností nedisponuje. Takže opravdu důležitá je ta odborná péče. To je nespochybnitelná povinnost toho administrátora. Nicméně ta odborná péče není v podstatě nějak něco paušálního, že by to byla prostě odbornost nutně zahrnující veškeré aspekty té veřejné zakázky. Je třeba se podívat na to, v jaké oblasti se ten daný administrátor deklaruje jako odborník.
V kontextu této odpovědi děkuji za ní. Mně v podstatě napadají nějaké další dvě linie dotazů. Zkusím začít s tou první. Na začátku jste zmínil, že mnohdy se ten smluvní vztah odehrává na bázi jednoduché objednávky. Mohu potvrdit, standardně objednáváme administraci veřejné zakázky XY, v lepším případě ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo jakémkoliv jiném druhu zadávacího řízení. Chápu správně, že to není úplně ten nejvhodnější postup a taková činnost, takový smluvní vztah stojí za to upravit nějakou, řekněme, standardní smlouvu, která bude upravovat práva, povinnosti i ve smyslu vymezení rozsahu předmětu činností, to znamená administruji ve smyslu zákona, mojí náplní jsou XY 10 bodů, tak aby bylo oběma stranám zřejmé, za co dělám, co je mojí povinností a tím pádem asi i odbornou péčí a co nikoli?
No tak to bezesporu. Dobré smlouvy, dobré účty dělají dobré přátelé a je v zájmu obou dvou stran eliminovat šedé zóny a nalít si čistého vína už na začátku. Jo? Je to legitimní, je to zcela legitimní a určitě bych to doporučil všem administrátorům, ať nepodlehnou takovému tomu nutkání mít tu věc jakoby rychle zasmluvněnou tou objednávkou a nezdržovat se tou smlouvou, neřešit případně, protože ono to někdy může být opravdu jako kontroverzní, zadavatel má zájem o vaše služby a teď se vlastně dostaneme do toho okamžiku, kdy mu musíme říct tu nepříjemnou zprávu, že to vlastně, že nebudeme fungovat jako, že nejsme připraveni jako administrátor fungovat jako ta zajišťovna, která zaplatí za jakýkoliv problém, který se tam objeví. Takže chápu, že někdo je v pokušení radši tenhle ten problém na ten stůl nedávat, ale měl by se na stůl dávat. Je to ku prospěchu všech.
Já samozřejmě, abych přihřál naši unijní polívčičku v rámci Unie administrátorů veřejných zakázek, jsme připravili konkrétní vzorovou příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky a ptám se právě proto, že jedním z cílů bylo v předmětu dostatečně jasně vymezit, máme tady nějaké technické podmínky a ty nejsou součástí standardní administrace, pakliže se k tomu z nějakých důvodů sám nepřihlásím, ať už protože to je požadavek zadavatele, já si to řádně nacením a tak dále, ale je tam v tom předmětu jasně vymezeno technické podmínky, ano, ne, součinnost, dotační záležitosti, ano, ne, součinnost a samozřejmě z toho vyplývající práva, povinnosti, předpokládám odměna a tak dále.
No přesně tak a teď si to vezměme z té druhé strany, ze strany toho zadavatele. Pokud opravdu si naleje ten zadavatel a administrátor toho čistého vína hned na počátku, tak ne, že jedna věc je samozřejmě následně, když dojde k problému, nebude docházet k těm překvapením a v rozčarováním. Nicméně už ono to působí preventivně, protože zadavatel tím pádem, pokud bude uvažovat opravdu, pokud bude postupovat opravdu řádným způsobem, tak ho to povede k tomu, aby si tu věc, kterou vlastně administrátor z toho svého mandátu vylučuje, z té své odpovědnosti vylučuje, tak ho to logicky povede k tomu, aby ji měl podchycenou v tom jiném smluvním vztahu s tím s tím relevantním subjektem, který mu poskytuje třeba v tom vašem případě, který uvádíte, ty technické služby nebo to technické poradenství, projektovou činnost. Takže tohle je vlastně něco, co by tu situaci pomohlo vytříbit a vyjasnit úplně na začátku a pak zadavatel díky tomu bude vědět, že mu tam nevznikají nějaká ta šedá místa nebo úplně nějaké mezery, že opravdu to pak může mít ten výsledek, že ta odpovědnost úplně nebude na ničí straně a všichni o to dávají ruce pryč. Pokud si toho čistého vína nalijeme na začátku, tak si myslím, že by k těmhle situacím docházet nemělo.
Vrátím se zpátky ještě k objednávce, to je ta druhá linie dotazu, která mě napadla. A byl by z vašeho pohledu rozdíl, a teďka opravdu berme, máme objednávku, nemáme explicitně definované odpovědnosti, kdo za co odpovídá, a mám tady nějakou péči řádného hospodáře, mám tady odbornost, odbornou péči. A vnímal byste rozdíl ve vztahu k potenciální odpovědnosti za některé technické aspekty, schválně zdůrazňuji technické aspekty, ve chvíli, kdyby zástupcem zadavatele, ať už prostřednictvím SROčka jako jednatel nebo živnostník, to je v principu jedno, byl v jedné roli nebo v jednom případě vystudovaný právník, řekněme klidně advokát, a v druhém případě by to byl autorizovaný inženýr s příslušnou stavební odborností. A teďka opravdu nepřihlásil jsem se v rámci objednávky k ničemu, ale mám tady teďka jakoby nějaký technický problém. V jednom případě to dělal právník, v druhém případě to dělala autorizovaná osoba. Bude to mít z vašeho pohledu, nebo může to mít z vašeho pohledu vliv na otázku té odpovědnosti?
A v rámci sjednávání toho mandátu na tu administraci, tam by docházelo nebo docházelo k deklarování?
Právě, že by se nedeklarovalo, opravdu bych jakoby nedeklaroval, že já jako autorizovaná osoba vám zkontroluji projektovou dokumentaci, nicméně teoreticky to, že jsem inženýr, mám autorizaci, zadavatel to o mně ví, že tu autorizaci mám, mohl by se zadavatel důvodně domnívat, že se podívá do té projektové dokumentace a bude hledat chyby?
No, to je o tom, jestli by se mohl spíš, jestli by mohl argumentovat tak, že se mohl nebo nemohl důvodně domnívat, no tak pokud by ta moje profese nebo profesionalita byla očividně známá z nějakého kontextu, tak si myslím, že zadavatel tímto argumentovat mohl, ale nedomnívám se, že pokud se třeba v průběhu nějakého sporu náhradu škody ukáže, že zhodou okolností, aniž se to vědělo, že ten administrátor měl to příslušné vzdělání, tak nemyslím si, že by zadavatel jako mohl tvrdit, že se na toto, že na toto skutečně spoléhal. Jo. Pokud mám, samozřejmě, pokud mi přijde někdo, jako, že bude administrovat, vím třeba z předchozích zkušeností, že mi pomáhal v oblasti prostě projektové činnosti, já ho takto beru a je to jako patrné z kontextu z toho skutkého stavu, jak říkáme právníci, který bude prokazatelný příslušnými důkazy, tak si myslím, že by tím zadavatel jako pravděpodobně argumentovat mohl, nicméně pokud to nějak formálně ani neformálně nikde deklarováno není, tak si myslím, že by na to zadavatel úplně jako sázet nemohl, že by neustál to důkazní břemeno v tomhle směru.
Je standardní, respektive odměna administrátora za běžnou administraci veřejné zakázky je, řekněme, někde v řádu desítek tisíc, možná nějakých nižších stovek tisíc, samozřejmě záleží na konkrétním projektu, konkrétní náročnosti a tak dále. Nicméně ty škody, které může reálně způsobit, teďka odhlédněme od toho, jestli svojí činností, jestli je za to odpovědný či nikoliv, počítejme s tím, že ano, jeví se vám jakoby spravedlivé, aby společnost, která má opravdu odměny v řádech desítek tisíc, byla odpovědná za škody až v řádech desítek milionů, nebo je z vašeho pohledu korektní uvažovat o určité smluvní limitaci a odpovědnosti za škodu?
Tady podle mě nejde o to, jestli mi to jeví korektní nebo ne. V každém případě jasný, jasné stanovisko na úvod. Pokud ten limit omezení odpovědnosti sjednané není, tak v podstatě sjednané není a to, jestli mi to přijde korektně nebo nekorektně, je vedlejší. Na druhou stranu je to věc, která už je tady nějakou dobu podle mě celkem běžná u poradenských kontraktů a nejen vlastně u poradenských. V zásadě tady se dlouhou dobu tradovalo, nebo ne ani tradovalo, ale dlouhou dobu ani české soukromé právo neumožňovalo vylučovat nebo omezovat nároky na náhradu škody s odkazem na pravidlo, že se nemůžu vzdát svých práv dříve, než vznikla. Nějakou dobu už tady tuto možnost máme a byť ještě před nějakou dobou to omezování odpovědnosti za škodu tady nebylo úplně s ohledem na ten historický vývoj zakořeněno, tak v dnešní době si myslím, že rozhodně, mám-li hovořit teďka k administrátorům, že to není nic, co by se měli stydět navrhnout a není to nic nestandardního. Současně je třeba férově říct, že z ničeho nevyplývá povinnost zadavatelů toto akceptovat. To je asi vše, co se k tomu dá říct.
Ono v souvislosti s touto problematikou a nějakou potenciální limitací souvisí i pojištění administrátorů za způsobenou škodu. A v obecné rovině je známo, že myslím si, že je relativně známo, že získat v úvozovkách kvalitní pojištění, kde by opravdu ta pojišťovna garantovala, že bude plnit za škody způsobené, řekněme, špatnou administrací veřejné zakázky, tak je relativně složité získat takové pojištění. Dost často potom dochází právě k těm návrhům limitovat tu náhradu škody do výše toho pojištění, toho pojistného limitu. Z vaší praxe máte pocit, že se zadavatelé dostatečně zajímají o to, jakým způsobem jsou administrátoři pojištění, zdali koukají do těch pojistných podmínek, jestli ta konkrétní pojistná smlouva tu na 30 milionů, tu na 150 milionů opravdu kryje i ty škody způsobené veřejnou administrací veřejné zakázky?
No paradoxně musím říct, že se o to příliš často nezajímají a je to s podivem. Jo, protože vlastně nechci tady opakovat to, co jste před chvíli řekla, po co bych se podepsal. Tady opravdu pojištění je naprosto kritická věc a nějaký jakoby nárok ve výši potenciálních desítek milionů korun ve vztahu k obchodní společnosti, třeba společnosti s ručením omezeným, bez adekvátního pojistného krytí je víceméně imaginární. A pak mi přijdou podružné diskuze o omezení odpovědnosti, když vlastně si nepoložím tu primární otázku a to je to, zdali bude tu škodu z čeho zaplatit. To potom vede k těm případům, kdy zadavatel vlastně je nucený do postupu, do kterého se mu ani nechce, který vlastně možná ani není příliš ekonomický a to je vymáhání určitých nároků vůči subjektu, který neskýtá velkou pravděpodobnost reálného vymožení té částky. Jo. Tak to je vlastně, tady se nám tím jako paradoxně můžou znásobovat ty ztráty. Takže pojištění je určitě relevantní hledisko a je to určitě něco, čím bych si na straně zadavatele určitě prošel a co bych zkoumal, než si zaangažuju, a nechci říct jenom administrátora, ale jakéhokoliv odborného poradce.
Tomáši, děkuji, prošli jsme i druhé téma, nicméně než skončíme dnešní podcast, jaké jsou vaše pracovní plány pro rok 2022 v oblasti veřejných zakázek? Můžeme se těšit na nějaký zajímavý projekt nebo něco jiného zajímavého z dílny Kruták & Partners?
Já v tuhle chvíli, já vlastně bohužel jsem tady jako zažehral na to, že žádné takové ty projekty, které bych si představoval a které by posouvaly ne naši kanceláře, ale vlastně celou tu oblast veřejného zadávání někam dál, tak takové tady v té poslední době nebyly. Já doufám, že budou a teď nechci způsobit nějaké pozdvižení, že se chystá něco konkrétního. Já nicméně doufám, že na tu už dneska zmiňovanou D4 v oblasti silničního dálničního stavitelství navážou další pionýři a ten tým, který si myslím odvedl skvělou práci na té D4, tak bude mít možnost navázat někde jinde, na nějakých dalších třeba dálničních úsecích a že to povede k celkově k posunu české silniční a dálniční infrastruktury. Čili to je, není to tak okruták partners jako nějaké přání, které se týká, nebo které se podle mě týká nás všech a zájmu nás všech.
Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byl Tomáš Kruták, zakladatel advokátní kanceláře Kruták & Partners. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách unia.cz, případně na LinkedInovém profilu. Těšíme se na vás zase příště. Pane kolego, děkuji za přijetí pozvání a příjemný rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.